Παναγία Δέσποινα Θεοτόκη, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλοι Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες τις εφανοθέντες, πείσετε πρεσβείαν προς τον Κύριον, το ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ζω ουχέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Το ρητό αυτό θα ήθελα να γίνει σύνθημα όλων μας και να προσπαθήσουμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, να το εφαρμόσουμε και ύστερα από έναν χρόνο να εξετάσουμε τον εαυτό μας εάν θα μπορέσουμε να πούμε «Ζω ουχέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Προσφυλές ακροατήριων, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σήμερα είμαι πολύ συγκινημένος. Διατελώ κάτω από τη συγκίνηση του ιερού μνημοσύνου που ετελέσαμε στον ναό του Αγίου Ελευθερίου Σταυροπόλεως. Εκεί ομιλήσαμε επικοδομητικώς. Ως βάση του κηρύγματος είχαμε το «Εφόσον επίησατε εν ήτου των αχίστων, εμή επίησατε». Υπενθύμησα ιεραποστολικάς μορφάς, ιδίως δε εν εκ των νεωτέρων Ευρωπαίων ιεραποστόλων τον Φολερό, που είπε, έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο που γράφει ότι αν χτυπήσει ξαφνικά ο Χριστός την πόρτα μας θα τον αναγνωρίσουμε. Και εξηγήσαμε αυτά τα πράγματα και τέλος ετελέσαμε μνημόσυνο. Σήμερα απόψε πάλι βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα της προσφυλούς αδελφότητος. Αντιλαμβάνομαι ότι το κήρυγμα είναι δύο ειδών. Είναι επικοδομητικών ή ελεγκτικών. Το πρωί ήταν επικοδομητικών. Μόνο στο τέλος ήταν ελεγκτικών. Θα ήθελα να κάνω ψηφοφορία εδώ. Τι θέλετε απόψε, επικοδομητικών ή ελεγκτικών? Μα το καταλαβαίνω αυτό, ότι θέλετε ελεγκτικό. Γι' αυτό μαζεύεστε εδώ πέρα. Ναι, να δούμε όμως ότι είναι εύκολο ο έλεγχος. Είναι πολύ δύσκολος ο έλεγχος. Και όπως ο γιατρός, ο χειρούργος πρέπει να χειρίζεται θαυμάσια τον ιστέρ για να κάνει εγχείρηση, είναι μια εγχείρηση αυτή, επώδυνος εγχείρησης. Και ο κόσμος είναι πολύ εγωιστής, πολύ εγωιστικός. Και μη αν έχει κακούς, είναι μισέ-μισήσει. Και ο επεφαινόμενος έγινε αντικείμενο αγρίου μίσους επί τόσα έτη μέσα στην πατρίδα μας. Λοιπόν, φοβούμε τον έλεγχο. Το φοβούμε και από άλλης πλευράς τον έλεγχο. Γιατί? Διότι ενθυμούμε την ώρα αυτή, εγώ ως γέρο ζω με αναμνήσεις. Είχα συναντήσει, είχα κάνει ένα ελεγκτικό κήρυγμα στα Γρεβενά και κινδύνευσα τα μέγιστα. Ναι, και συναντήθηκα με ένα πολύ φίλο μου, επιστήθιο φίλο μου, συμφοιτητή μου χρόνια πολλά, συμφοιτητή μου, τον Αθανάσιο Φραγκόπουλο. Και συζητούσαμε επάνω στο θέμα αυτό και μου έλεγε πώς θα καταλάβουμε ότι ένα κήρυγμα ωφέλησε. Ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό. Και μου έλεγε το εξής, πώς θα το καταλάβουμε από το εξής. Εάν βγουν, η ελεγκτικό κήρυγμα, αν βγουν λέει έξω μετά το κήρυγμα και λένε καλά τους τα είπε, πάει χαθήκαμε. Αυτή είναι η Φαρισαίοι. Εάν όμως οι Φαρισαίοι, όπως οι Φαρισαίοι, δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων. Εάν όμως πούνε καλά μας τα είπε, τότε πέτυχε το κήρυγμα. Εύκολο λοιπόν τα ακούμε, καλά τους τα είπε. Ναι, αλλά καλά μας τα είπε, είναι το τελόν, λάστιμη το αμαρτωλό. Συνεπώς μόνο ότι απόψε θα προσπαθήσω να μην το κάνω ελεγκτικό προς δείπνο όλων εκείνων οι οποίοι συνέρευσαν για ελεγκτικό κήρυγμα, εντούτοις όμως και το επικοδομητικό κατά βάθος έχει τον έλεγχο μέσα, τον έλεγχο. Σήμερα πιστέψατε με, κάνω μια δημοσία εξομολόγηση. Πότε θα φτάσουμε, είδες πως βιορέψατε, πότε θα φτάσει η Αγία ημέρα που στα παλιά τα χρόνια δεν εξομολογούνται ως ένα πνευματικό πατέρα, εξομολογούνται δημοσία. Εμείς τώρα ούτε στον πνευματικό μας πατέρα δεν εξομολογούμεθα. Περιπέζομαι το Θεό. Τότε ήταν τόσο οι κοινείς οι άνθρωποι, η πρώτη χριστιανική εκκλησία, ώστε δημοσία εξομολογούνται. Και ήταν οι προσκλέοντες και λοιπά και λοιπά. Πού αυτό το μέγεθος της ειλικρινίας? Ας επιτραπεί λοιπόν να κάνω μακρόθεν μια εξομολόγηση σε ένα σημείο. Κηρύττω τώρα 55 χρόνια κηρύττω το Λόγο του Θεού. Πιστέψατε με, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι πάντοτε με κατέχει ένα δέος, πάντοτε αισθάνομαι την αδυναμία μου, διότι δεν είναι μικρό πράγμα το κήρυγμα. Σαν ακούω κι εγώ ένα έλεγχο βαθιά μες στη συνδυσή μου, το δεαματολό είπε ο Θεός, είναι ατήσει εκδηγεί τα δικαιώματά μου και αναβάνεις τον νόμο μου δια των χειλαίων σου. Πως ποιος εσύ που τολμάς να κηρύξεις το Λόγο του Θεού, είσαι τέλειος, είσαι άγιος, πως τολμάς? Αυτό το ρητό της γραφής έκανε ιδιαίτερα εντύπωση σε έναν κολοσσό, σε έναν πατέρα της θεολογίας, τον Οργένη, που ανέφτει στον Άμβονα και άνοιξε την Αγία Γραφή και έπεσε το μάτι του επάνω στο ρητό αυτό. Το διαματολό είπε ο Θεός. Και τόσο συνεπλονίστη αυτός, ο οποίος εκ μικράς ηλικίας, η μητέρα του, η Αγία, τον εκράτη, ήθελε να πάει στο μαρτύριο την εποχή, και τον έγδισε και τον κράτησε στο σπίτι. Και είναι μεγάλος πατέρας, μεγάλος δάσκαλος εκκλησίας. Πατέρας δεν είναι, γιατί έχει ορισμένες ιδέες που δεν τις ανέκρινε η εκκλησία. Κολοσσός. Πατή της θεολογίας θεωρείται. Λοιπόν, το είδε αυτό το ρητό και ήρθε να κλάει. Να κλάει, κολαρός. Τα μάτια του έγινε κρουμός να κρύβουν. Και δεν ομίλησε την ημέρα εκείνη. Έτσι ομίλησε. Και λέγει η ιστορία ότι το κήρυγμα αυτό με δάκρυα, χωρίς να πει ούτε μία λέξη, ήταν το ευολωτότερο κήρυγμα από όλα τα κηρύγματα που έκανε ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος της Εκκλησίας. Εάν εκείνος, πόσο μάλλον εμείς αδελφοί μου, με οι οποίοι έτσι τόσο εύκολα ανεβαίναμε τον βήμα τούτο. Όταν βλέπετε ιεροκήρυκα θεολόγο, να προσεύχεστε στο Θεό, να τον λύσει ο Θεός, να τον φωτίσει ο Θεός, ώστε πως διλαλήσε την αίτη. Έτσι λοιπόν και εγώ, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω εγώ. Δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσει ένας άλλος διδάσκαλος, μεγάλος διδάσκαλος, κορυφαίος διδάσκαλος. Διότι πλην του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε ένα μεγάλο λόγο που τον εισμονήσαμε, εμείς δε μη κληθείτε διδάσκαλοι καθηγητέ, ίσως ο ημών ο διδάσκαλος και καθηγητής, ο Κύριος αυτός ο ίδιος, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός. Εκτός του διδασκάλου εκείνου, ένας άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, μοναδικό διδάσκαλος, αφάστου μεγαλείου, είναι αυτόν τον οποίο θα προβάλλω απόψη. Και αυτός θα μας διδάξει. Και θέλω να πιστεύω ότι από την σκιογραφία του μεγάλου του ανδρός αυτού, του διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του μοναδικού διδασκάλου της Εκκλησίας μας, θα οφειληθείτε ορισμένα διδάγματα, αδελφοί. Και το όνομά του είναι ένα, Παύλος. Παύλος Απόστολος. Μάλιστα. Τι θα υπομένει περί του Αποστόλου Παύλου? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος που τον εγκομίασε. Πολλά εγκόμια έχει ο Παύλος, αλλά εκείνος που έπαιξε το μεγαλύτερο εγκόμιο δια των κορυφαίων των Αποστόλων, των Απόστολων των Εθνών, είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Τον ηγάπησε ο Ιερός Χρυσόστομος. Λένε μάλιστα ένα ανέκδοτο ότι μια μέρα, λέει, στο επισκοπείο του τον ζήτησε κάποιος άνθρωπος. Και ο διάκονος του λέγει, τώρα έχει κάποιον άλλο, λέει, κουβεντιάζει με κάποιον άλλο. Πέρασε μια ώρα, πέρασε δύο ώρες, πέρασε τρεις ώρες. Εβράγιασε, κόντευαν να βγουν τα άστρα. Τίποτε, δεν έφυγε από. Συνομιλούσε με το ίδιο πρόσωπο. Μα λέει τόσο πολύ. Τότε επεκαλύφθη στον αυτό ότι αυτός με τον οποίο από το πρωί μέχρι τη νύχτα και τα μεσάνυχτα κουβέντιαζε ήταν ο Απόστολος Παύλος. Κανείς άλλος δεν ερμήνευσε τόσο σπουδαία και εμβριθός όπως ερμήνευσε τον Παύλο τον Παύλο, όχι, Χρυσόστομο. Γι'
αυτό λένε στόμα Χριστού, Παύλος. Στόμα δε Παύλο, Χρυσόστομος. Αυτός λοιπόν εγκομιάζει. Και τον συγκρίνει τον Παύλο με μεγάλες προσωπικότητες, με μεγάλους άντρας της Παλαιάς Διαθήκης, και τον βλέπει να είναι σε έναν ούτερο ύψος και από τον Ιερεμία και από τον Ισαΐα και από όλους, ενώ και σαν ήλιος να λάμπει στο στερέωμα της εκκλησίας μας. Και λέγει, αν θες να δεις τι είναι ο άνθρωπος, τι μυστήριο είναι ο άνθρωπος, εάν θες να δεις σε ποιο βάθος πέφτει ο άνθρωπος διαφθοράς και κακίας, ιδέ τον Ιούδα, αν πάλι θες να δεις σε ποιο ύψος φτάνει ο άνθρωπος, ιδέ τον Απόστολο Παύλο, είναι ο πόσο επιδεικτικός αρετής είναι ο άνθρωπος, μας το διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Στο πρόσωπό του βλέπει κανείς όλα τα αρετάς. Προπαντός δε θίγω απλώς το θέμα και γραφώ απλώς με πενικρόν χρωστήρα την ιεράν του εικόνα. Πρώτα ήταν ο άνθρωπος της πίστεως, βαθιατά της πίστεως. Είναι εκείνος που μας έδωσε τον ορισμό και μας είπε πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Τι θα πει αυτό? Επίστευε. Εμείς έχουμε πίστη? Τι επίστευε? Επίστευε στον ορατό κόσμο. Επίστευε ότι υπάρχει άλλος κόσμος, ότι υπάρχει πέραν του τάφου ζωή αιωνία και ατελεύθετος, ότι υπάρχει παράδεισος και κόλασης. Επίστευε αυτά. Πόσο επίστευε? Όσο εμείς πιστεύουμε, παραδεχόμεθα ότι υπάρχει ήλιος. Υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει ότι υπάρχει ήλιος? Ούτε ένας. Όπως λοιπόν εμείς είμαστε βέβαια 100% ότι υπάρχει ήλιος, και αν θέλουμε αποδείξεις περί της υπάρξης του ήλιου, γιατί λάμπει, και μόνο αν κλείσει κανείς τα μάτια του μπορεί να πει δεν βλέπω τον ήλιο. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος ήταν πεπισμένος 100% ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχουν όλα αυτά τα μεγαλεία της πίστης, πίστης ακράδαντος. Και γι' αυτό βλέπεις το εγκόμιο της πίστεως το έψελε ο Απόστολος Παύλος. Διαβάστε το 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή 30 φορές πίστη μια πίστεως αυτή της μέρας. Αλλά η πίστη του Παύλου δεν ήταν μόνο η πίστη στον υπερφυσικό κόσμο, αλλά ήταν και πίστη ειδικό σε ένα σημείο. Ότι μόνο τότε ήταν στην αρχή το Ευαγγέλιο, μόνο τότε πολεμείται από Ιουδαίους και Λολάτρες, μόνο τότε στρατηγοί και άρχοντες έσυγαν να ξεριζώσουν των νεοφύτευτων δέντρων της πίστεώς μας, ή το Ριάτσιον στην αρχή ο Χριστιανισμός. Μόνο τότε λοιπόν η συνθήκη ήταν πολύ δυσμενής, εν τούτης όμως επίστευε ότι από την πάλιν αυτή των αιώνων θα εξέλθει νικητής ο εσταυρωμένος, και απροφήτευσε ακόμα ότι θα έρθει ο Αντίχριστος. Αλλά λέγει ότι μη φοβηθείτε, και αν έρθει ο Αντίχριστος και αν κάτω από την κόλαση βγούνε, κάνει επιστράτης ο Σατανάς, και κάνει στην εποχή μας επιστράτης ο Σατανάς, έχει καλή παστρατιά, είναι φοβερό πράγμα σε ποιον αιώνα ζούμε, και αν εμφανιστεί λέει ο Αντίχριστος, μη φοβηθείτε, τελικώς θα νικήσει ο Χριστός. Αυτό είναι η πίστη του, η πίστη του Παύλου. Υπόδειγμα πίστεως μεγάλης ήταν ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ενώ ήταν υπόδειγμα πίστεως, ήταν συγχρόνως ήταν υπόδειγμα αγάπης. Αγάπης. Θέτε να δείτε την αγάπη πως την ζωγραφίσει. Κανείς άλλος δεν ζωγράφισε την αγάπη ως μιαν ουράνιον κόρην, ως τη γατέρα του ουρανού, ως κάτι μοναδικό και ασύλληπτο, είναι ο Απόστολος Παύλος. Διαβάστε το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, για να θαυμάστε εκείνο το κεφάλαιο, εκείνο το υπέροχο κεφάλαιο που δίνει τους χαρακτήρες της αγάπης. Αγάπης. Διότι αγαπητοί μου, ο άνθρωπος επλάστη να αγαπάει. Το μίσος είναι έξω από την καρδία του ανθρώπου. Ήτο λοιπόν αγάπη. Την αγάπη αυτή είχε ο Απόστολος Παύλος. Αγάπη, αγαπούσε τον πλησίον, αγαπούσε τους Ιουδαίους, αγαπούσε τους Έλληνες, αγαπούσε τα έθνη, αγαπούσε τις γυναίκες, αγαπούσε τα παιδιά, αγαπούσε τους ασπρομάλιδες γέροντες, αγαπούσε τους πλουσίους, αγαπούσε τους φτωχούς, αγαπούσε τους πάντας, αγαπούσε. Καρδιά του με πλάτινε. Είχε μια παρδιά στενή, όχι στενή καρδιά, που χωρεί μόνο λίγους, αλλά μια πλατιά καρδιά σαν τον ουρανό. Και χωρούσε τον κόσμο και αυτούς ακόμα, αυτούς οι οποίοι των δύο και των κατεδίωκων. Τέτοια αγάπη είχε ο Απόστολος. Αγάπη, τέτοια αγάπη. Και έφτασε η αγάπη. Αλλά προπαντός εκείνο που ήταν, που τον αγαπούσε περισσότερο από όλους, είχε αγάπη του, είχε φτάσει σε μεγάλο βάθος κλπ. Αγαπούσε τον Κύριον ημών στον Χριστόν. Εδώ πλέον είναι αγάπη σε ένα μεγάλο ύψος. Εδώ η αγάπη του πλέον παίρνει βαθμούς μεγάλους. Εδώ μέσα να επιτρέπεται, ήταν τρόπον την αέρος πλέον, τον κατήχε αέρος. Αέρος. Πάρος. Με απέραντος αέρος. Είναι μια εποχή, επιτρέψτε μου μια παρέκβαση. Είναι εποχή κατεξοχήν πανσεξουαλισμός. Ο αέρος. Έχει φτάσει πλέον μικρά παιδιά. Μάλιστα σκέφτονται από ώρα σε ώρα να καταργήσουμε, σας φαίνεται παράξενο, γιατί ζούμε σε εποχή του Αντιχρίστου, σκέπτονται στο Υπουργείο να καταργήσουν το μάθημα των θρησκευτικών ως παλαιοντολογικών, ως αρχαίων, ως απροχειωμένων, και εισαγάγουν και να υποχρεώσουν τους θεολόγους να διδάξουν τα σεξουολογία. Σεξουολογία θα διδάσκουν τα παιδιά. Τι αυτοί είναι. Έχουν, θα γίνει κεντρικό μάθημα. Μάθημα η σεξουολογία, μπριαξολογίας, και δυστυχώς και μερικοί θεολόγοι νεότεροι, κατά πάντα έτσι εκλεκτοί άντρες ως ευφυείς και λοιπά, ρίπτουν ένα τιούτον σπέρμα που δεν το καταλαβαίνουν, ενός πανσεξουαλισμού. Έρος ουδής κατηγορεί τον έρωτα, διότι ο έρος είναι έλξης. Τι έλξης? Όπως είναι τα παγκόσμια, το σύμπαν ολόκληρο ελκύεται, υπάρχει σύμπαν, διότι ελκύονται με μια μυστηριώδη αόρατον κλωστή που λέγεται έλξης. Όπως λοιπόν τα ουράνια σώματα ελκύνονται μια αόρατον κλωστή φοβερών φαινόμενων έλξης και δεν πίπτουν μες στο χάος, όλοι οι άνθρωποι συνδόμεθα δια της μυστηριώδης αυτής κλωστής, της αόρατου αυτής κλωστής που λέγεται αγάπη, έρος, μεγάλος έρος. Ναι, αλλά είναι έρος όμως, υπάρχει κλίμακα ερώτων. Να αρχίσουμε τα μικρά. Έρος. Έρος. Ποιος? Ο έρος των χρημάτων. Έρος βλέπε χρημάτων εραστά. Εραστά τον λέει. Εραστή τον λέει. Τον Ιούδα είχε έρωτα. Υγάπησε το χρήμα, τα χρήματα του τριάκοντα εργείο και προέδωσε. Έρος μικρών αντικειμένων. Έρος μικρών πραγμάτων. Τα οποία εγώ το πρωί τα ονόμασα χαλίκια. Έρος φουτμπόλ. Αθλητισμού. Έρος δόξης επιγείου, αξιωμάτων. Έρος ακόμα προχωρούμε, αναβαίνουμε την κλίμακα του έρωτος. Έρος γραμμάτων, είναι σπουδαίος έρος αυτός. Έρος παραπάνω τέχνης και επιστήμης. Έρος φιλοσοφίας, που διακρίθη το γένος των Ελλήνων, αγαπούσε την σοφία. Έρος. Έχει σβήσει αυτός ο έρος. Είναι ο έρος της πατρίδος. Μητρός και πατρός και απάντων προγόνων, τιμιότερον και σεμνότερον η πατρίς. Πού εκείνος ο έρος που κατοικούσε μέσα σε μια μεγάλη ψυχή των προγόνων μας, των ηρώων, του πλαστήρα παραδείγματος χάρη, τον οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποκαλούσε ήλιον πατριωτισμού, γεμάτος φλόγα. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιος έρωτας πατρίδος. Δεν υπάρχει. Επικρατούν οι ζωώδεις έρωτες, οι μικροί και ασήμαντοι έρωτες, και πάνω από τον έρωτα της πατρίδος δεν θα είσαι πλέον χριστιανός. Για να αγαπάς την πατρίδα μια φορά, πρέπει να αγαπάς παραπάνω από όλα εκείνον, να αγαπάς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Έρος Χριστού. Και επειδή ο έρος αυτός λείπει, γι' αυτό ένας μεγάλος φιλόσοφος αποκαλεί τον αιώνα μας ανέραστον αιώνα. Ανέραστο. Δεν έχει έρωτα. Δεν έχει έρωτα. Αλλά ξεράσουμε κάτι καλογέρος που είναι και εδώ στην εκμέσα εις τον ναό και βρίσκονται εδώ εξεχρωμής του μνημοσύνου, που υπάρχει αέρος. Μακαρία η ζωή της ερημικής, θεϊκό έρωτη πτερουμένης. Να βρέσει μια μικρά ομάδα μέσα στην κοινωνία μας που αγαπούν τον Χριστό, δεν υπάρχει ούτως έρωτας. Και όποιος δεν αγαπάει τον Χριστό, ματέως έζησε στον κόσμο αυτό. Και αν υπάρχει ένας που αγάπησε με φλογερά καρδία τον Χριστόν, είναι ο Παύλος ο Απόστολος. Να, έρωτα θεϊκόν είχε μέσα στην ψυχή του. Και είπε εκείνο τον λόγο ότι ήταν τόσο συνδεμένος με το Χριστό, τόσο ώστε έλεγε, ποιος θα με χωρίσει από τον Χριστό, σαν μια πιστή γυναίκα που δεν χωρίζει από τον άντρα της, αλλά είναι πάντα αφοσιωμένη. Μια εικόνα αγάπης είναι, του έρωτος αυτού είναι η γνησία της γλυκή αγάπης. Ον τρόπον η γυναίκα αγαπάει τον άντρα και ο άντρας αγαπάει τη γυναίκα, ένα τέτοιο ανώτερο δεσμό πρέπει να υπάρχει μεταξύ του Χριστού και της ψυχής. Λοιπόν, μέσα αυτό το ύψος της αγάπης. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι με χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Στενοχωρία, θλίψεις, πείνα, δίψα, θάνατος, εκτελέσεις. Τι με χωρίζει από τις αγάπες του Χριστού. Πέπισμα, λέει, είμαι πεπισμένος ότι ούτε ζωή, ούτε θάνατος, ούτε αρχαία, ούτε εξοχή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι, ούτε κόλασης, ούτε τίποτα, ούτε χτίσεις εταίρα, θα μπορέσει ποτέ να με χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Τι ούτως ήταν. Κέντρον του ήταν ο Χριστός. Μάλιστα. Και δυνατή είπε τον λόγον εκείνο, τον σπουδαίο λόγο, τον σπουδαίο που ζυγίζει. Ζω ουχέτη εγώ, ζήτενε μη Χριστός. Σε αυτό το σημείο σταμάτησε ο Χριστόστομος και έκλαιγε. Έκλαιγε. Γιατί εμάς ζει όλος ο ζωολογικός τύπος ζει μέσα. Διαβάστε ένα βιβλιαράκι, το οποίο ρωσικό είναι, αλλά έχει μια καταπληκτική διάδοση και ζωγραφίζει καλά ο πνευματικός καθρέφτης. Ανοίγει την καρδιά σου. Τίποτε δεν είναι το θηλιοτροφείο και η ζούγκλα μπροστά μέσα στο εγώ του ανθρώπου. Ω αυτό το εγώ, ω αυτό το κατηραβαίνον εγώ, που άλλοτε παρουσιάζεται ως τράγος, άλλοτε παρουσιάζεται ως χείρος αδιφάγος, άλλοτε παρουσιάζεται ως τίγρης εκρητική, πότε παρουσιάζεται θηλιοτροφείο. Ζει μέσα ο παλαιός άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, τον αποθάνει μέσα. Ζει, λέει, ουκέτη εγώ, δεν ζει πλέον εγώ, αλλά ζει ο Χριστός. Το είπε ο Παύλος, λέει αυτό. Λέει ο Χρυσόστομος, εγώ δεν τολμώ να το πω. Μήπως είναι κανείς από εσάς που τολμά να το πει. Γι' αυτό σας είπα να το κάνουμε σύνθημα αυτό. Ζω ουκέτη εγώ, τι ζει μέσα σου. Τι ζει μέσα σου. Μικροί έρωτες. Μάται. Τι ζει μέσα σου. Ποιο είναι το εγώ σου. Πού προσανατολίζει το εγώ σου. Όχι ότι εκμηδενίζεται η ανθρωπίνη προσωπικότης, αλλά εξευγενίζεται το εγώ του ανθρώπου και φτάνει μεγάλα λήψη. Αυτός ήταν ο Παύλος. Αγάπη. Αλλά όταν λέμε αγάπη, να εξηγηθούμε ότι δεν είναι μια αγάπη η οποία να υποχωρεί προ του κακού, προ της κακίας, προ της διαφοράς, προ του αντιχρίστου. Όχι μια αγάπη έτσι χλιαρά. Όχι χλιαρά αγάπη. Αλλά αγάπη της οποίας αναγνώρισμα είναι αντίστασης. Είναι μάχη, αγών εναντίον του κακού. Μέσα. Δεν χρειάζεται τη αγάπη. Ήταν και ο Παύλος, ο οποίος αγαπούσε τον Χριστό, ήταν ασυμβίβαστος. Μονότιος ιατρός, χρησιμοποιούσε ποικιλία φαρμάκων, αλλά είχε το στιγμή κατά την οποία, παρόλο στους δισταγμούς τους οποίους είχε, ελάμβανε τη χειρουργική μάχαιρα και απέτεμνε. Και βλέπουμε τον Παύλο. Τον Παύλο, πού τον βλέπουμε? Τον βλέπουμε τον Παύλο εκεί στις επιστολές του να λέγει εκεί μέσα. Να μεταχειρίζεται γλώσσα, ντρεμία γλώσσα. Να λέει σκυλιά! Σκυλιά ο Παύλος. Ο οποίος μιλούσε περί αγάπης, περί ευγενούς κλπ. Νομίζει σκυλιά τους διδασκάλους, τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι δίδασκαν την περιτομή. Και διαβάζουμε εκεί προς Γαλάτας, τους οποίους αγαπούσε πολύ, να του λέει ο ανόητη Γαλάτη. Ο βλάκης, ο ηλίτη, τι κάνετε κλπ. Τον βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, εκεί ακόμα σε μια σκληρά διαμάχη που είχε με τον Βαρνάβα, τον Παφίτα των συναδελφών του, που διαφωνήσε ένα ριζικός, διότι δεν ήθελε να συμπεριλάβει μαζί τον Μάρκον, τον οποίο θεωρούσε ανώριμον ακόμα διέρε αποστολικάς εκκινήσεις. Και ποιοι πάλι παροξυσμός γίνεται, τον βλέπεις τον Παύλο, να βλέπουμε επίσης στους Κορινθίους που ήκουσε ένα σκάνδαλο, ότι στην νέανε εκείνη εκκλησία, στην νεόφυτη εκκλησία παρουσιάστηκε σκάνδαλο, μεγάλο σκάνδαλο, ότι ένας ζούσε με τη μητριά του. Αμάρτημα το οποίο ούτε μεταξύ εθνικών. Και αμέσως το λέει, παραδώσατε αυτόν τον Σατανά, λέει. Εκόψατε, διώξατε τον. Μην τον έχετε ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα, του λέει, για να έρθει στη συνέστηση. Τι αυτή ήταν η αγάπη του Αποστολού Παύλου. Αγάπη η οποία έφτανε μέχρι εκεί. Και έτσι λοιπόν ο Παύλος, όπως λέει ο Χρυσόστομος, ο εγκομιαστή του, και υβρίζων, ωφέλει περισσότερο από τα λεγόμενα επικοδομητικά κηρύγματα. και όταν ακόμα έλεγε σπουδιά, και όταν έλεγε ανοήτως, και όταν έλεγε το ένα και το άλλο, και αυτή ακόμα ύβριστου έβγαινε από μια καρδιά γεμάτη έλεος και αγάπη, ήταν και αυτή σωτήριον ηρωικών φάρμακων προς θεραπεία των ψυχικών νόσων. Μάλιστα, εδώ κάνω μια παρέκβαση. Ζούσε τότε ο Παύλος και τα έγραφε αυτά τα πράγματα. Αλλά σήμερα ο κόσμος έγινε πολύ εξεγενισμένος. Πολύ εξεγενισμένος. Μέχρι απιστεύτως σημείο. Δεν τολμάνε και ρογίζεις ακόμη να μεταχειριστούν γλώσσα σκληρά. Αλλά χρησιμοποιούν μια γλώσσα η οποία δεν έχει πλέον την αυστηρότητα την οποία είχαν τα κηρύγματα των Αγίων Πατέρων. Και δημιουργείται ένα κλίμα υποχρεωτικότητας κλπ. Είναι, ξέρει πως είναι. Το πράγμα πρέπει να ονομάζεται με το πράγμα. Για φανταστείτε, όπως λέει κάποιος διάσημος ευρωκήρυξης των ημερών του, να ονομάζεις το δηλητήριο να το λες σαν σιρόπι. Άμα το πάρει, τον πέθανε, δεν είναι σιρόπι το δηλητήριο. Έτσι καταντήσαμε τώρα αμαρτήματα μεγάλα, απέσια τραυματήματα, ονομάζονται άλλοτε με λάθη, άλλοτε μικρά σφάλματα, και αποφεύγονται να ονομαστούν με το όνομα ότι είναι θανάσιμα αμαρτήματα, όπως τα αμάσια τα αναπτύσσει εις την αμαρτρών σωτηρία, που ακριβώς λόγω της καιρότητας της γλώσσης είχε έσε πολλούς ανθρώπους της αμαρτρών σωτηρία. Πολλούς, θα το ζητώ να το διαβάσετε, ιδίως το πρώτο μέρος, και το ονομάζει με το όνομά του, λοιπόν, αυτό σκερά γλώσσα να μεταχειριστούμε. Εάν μια γυναίκα την πεις, υπάρχει μια γυναίκα την ονομάσεις είναι, γι' αυτό και λοιπά, την πεις πόρνη δικάζεσαι, θεωρείται ύβρις, μόνο ότι είναι μια αλήθεια. Δεν λέγω να τριφωνούμε τα σαμαρτωλάς γυναίκας, αλλά θέλω να τονίσω κάτι άλλο ή να σας φέρω ένα άλλο καλύτερο παράδειγμα. Αυτές τις ημέρες κάτω στην Αθήνα, τι περίεργα φαινόμενα, μια γυναικούλα, Φωτεινή τη λένε, ευλογημένη γυναίκα, ήπαιγανε στο σπίτι, εκεί εφτάσανε τα όργανα του Αντιχρίστου, είναι τότε προόδευσαν οι χιλιαστές και έφτασαν σε τούτο σημείο προόδου, ώστε χτίζουν απ' έξω από τα στίβας τεράστιο συγκρότημα, σούπερ μάρκετ, τεράστιο, διεθνές κέντρο, θα σαρώσουν το παν και διαθέτουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Δεν κάνει σε καμία εντύπωση. Λοιπόν, αυτοί πήγανε κατέτοι τέτοιοι χιλιαστές και μοιράζανε φυλάδια. Βγήκε λοιπόν στην πόρτα αυτή και τους μάλωσε. Τους είπε, παιδιά του διαόλου. Γλώσσα του Παύλου είναι αυτή. Παιδιά του διαόλου. Λοιπόν, επειδή τους είπε, παιδιά του διαόλου, η ευλογημένη αυτή γυναίκα, πτωχαδάκι, όχι αυτό, που δεν ξέρει να μεταχειρίζεται γλώσσα κολακίας, αλλά ονομάζει το πράγμα πράγμα, το σκότο σκότο, το φως φως, τα σίκα σίκα, τη σκάφη σκάφη, η γλώσσα της αληθείας κλπ. Εμηνύθη με νέο νόμο, με νέο, και φυλακίστη για το, διότι τα είπε παιδιά του διαόλου, έπρεπε να τα πει παιδιά των αγγέλων, έπρεπε να τα πει. Με παιδιά των αγγέλων. Επειδή λοιπόν τα είπε παιδιά του διαόλου, το διαόλου ετιμωρήθη 3 μήνες φυλακή, είναι μέσα τώρα. Αυτού φτάσαμε. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Και όπως πηγαίνουμε τα πράγματα, οι χιλιαστές σε αυτό το έθνος που, όπως είπα το πρωί, αρχίζει το μοναδικό σύνταγμα. Σε κανένα άλλο έθνος δεν έχει τέτοιο σύνταγμα. Είναι στο όνομα της Αγίας και ομοσίου και αιδεράτου Τριάδος. Δημιουργείται, λες, και είναι χιλιαστικό. Καταντούν στις εκδηλώσεις του, επικρατούν οι χιλιαστές. Και θα γίνουν οι χιλιαστές θα γίνουν προμοιούχος, έγιναν. Προμοιούχοι. Και οι Ορθόδοξοι υποδιωγμάν. Βέβαια, προσέαστε ένας στο στρατό. Εγώ διαλόγω συνειδήσεως δεν ορκίζομαι. Τον απαλλάσσουν, ας είναι τα κορόιδα, τα παιδιά της Ελλάδος, τα κορόιδα επάνω στον Εύρο, και να περιμένουν από ώρα σε ώρα με τη σκανδάλη έτοιμη να υπερασπίσουν το πάτριο. Ο έδεφος είναι επάγεται, έχει λόγο συνειδήσεως. Τον καλούν στο δικαστήριο να ορκιστεί, λέει ο χιλιαστής, εγώ δεν ορκίζομαι. Πάλι απαλλάσσεται. Αν παρουσιαστήκαν ένας ορθόδοξος, χριστιανός, πιστός, πτωχαδάκι, μέσα σε 500, 1000, 2000, 3000, διότι δεν έχω καιρό, θα σας κάνω μια ομιλία, θέλει ο Θεός, εδώ, περί τσιπουτουρόκου. Εδώ, περί τσιπουτουρόκου, που είναι απαγορεύεται απολύτως από το Ευαγγέλιο. Έστω ο λόγος ημών, ναι, ναι, Ιού. Εάν λοιπόν χιλιαστής παρουσιαστεί, δια λόγος συνείδησης απαλλάσσεται. Το λέει ο πρόεδρος. Καλά, πού είναι λόγος συνείδησης. Εάν παρουσιαστεί ένα φτωχαδάκι, ορθόδοξος, πιστός, που ακολουθεί τα ειδάγματα του Ευαγγελίου, θα σας πω την αλήθεια, κύριε δικαστέ. Αλλά δεν ορκίζω. Δεν ορκίζεσαι! Τρεις μήνες φυλακή! Έγινε αυτό. Τρεις μήνες ο ένας, ο ορθόδοξος, διότι είπε παιδιά του διαόλου. Κι άλλος πάλι εδώ, και είναι εκλεκτόν μέλος. Εκλεκτόν εδώ μέλος, αρχαίος, τον γνώρισα προ 60 ετών. Πτωχαδάκι, πολύτεκνος, ευλογημένος. Ας τον πούμε, είναι ο Γεώργιος Ιντσέπελης, μέλος απολυτρώσεως. Χειροκροτήσατε τον. Τον παρακαλώ πολύ και την απολύτρωση που είναι εκλεκτό μέλος από τα αρχαιότερα μέλη να κάνουν έφεση. Και στην έφεση θα έρθω εγώ μάτης υπερασπίσεως του ανθρώπου αυτού. Πόσο καιρό, πόσο ετοιμωρήθηκε, πόσο, τρεις μήνες. Τρεις μήνες. Λοιπόν, ορίστε που καταντήσαμε. Ορίστε που καταντήσαμε. Κάθε στιγμή παλαμίζεται το Ευαγγέλιο. Πω, 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 πω. Υπολόγισαν ότι απάνω από 10.000, 20.000 όρκους κάθε μέρα. Φρικτό πράγμα. Παλά. Για τα μικρότερα πράγματα, για τα σύντομα. Και κανένας δεν δικάζεται ως ψεύδορκος. Κανένας δεν δικάζεται ως ψεύδορκος. Ούτε αυτός ο Κοσκοκοτάς ακόμα δεν δικάζεται. Κανείς. Μάλιστα. Δικάζεται όμως το πτωχαδάκι. Και ασυγκίνητη, κύριε δικαστέ μας. Άρε που καταντήσαμε. Να βλέπετε. Εγλίστρωσα τώρα, έφυγα από το επικοδομητικό κήρυγμα και εγλίστρωσα στο ελεκτικό μου. Αχ, πως κοντεύω να ξεχάσω το θέμα μου. Λοιπόν, κάθονται και τους βλέπεις. Παλαιότερα ορκίζανε και σηκωνόταν όρθιοι δικαστές. Όρθιοι δικαστές σηκώνανε. Δημιουργούσαν ένα δέος. Δέος. Τώρα τους βλέπεις ξαπλωμένους, ιδίως στην προανάκριση, με το τσιγάρο. Ο δικαστής, ορκίσου, ορκίσου. Και μόνο κοιτάζει αυτό. Και ενώ η κυβέρνηση δεν κατηγορώ, δεν είναι 20 κόμματα, το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι 20 κόμματα. Λοιπόν, και ενώ έκανε αλλαγές, τεράστιες αλλαγές στο έθνος μας, εις τρόπον ώστε αυτό να γίνει αγνώριστο, μία αλλαγή δεν έκανε. Την πιο αγία αλλαγή. Να καταργήσει τον όρκο, δεν το κατέβησε. Και μόνο βρίσκω. Ιδού λοιπόν ότι φτάσαμε ημέρες κατά τις οποίες οι χιλιαστέ θα είναι οι προνομιούχοι μες στο έθνος μας και οι άλλοι. Οι άλλοι ορθόδοξοι είναι υπό διωγμών. Ετοιμαστείτε για διωγμών. Μάλιστα. Έτσι θα καταντήσουμε. Και αν θυμούμε ένα σεβάσμιο γέροντα, πολύ σπουδαίος, άγιος άνθρωπος, που προτού να αποθάνει έλεγε το εξής. Λέει, δεν βλέπω καλά το μέλλον της Ελλάδος, της πατρίδος μας, λέει. Βλέπω ότι πολλά δαιμόνια θα εισέλθουν στο έθνος αυτό, το ιστορικό έθνος. Βλέπω ότι θα έρθει η μέρα που στην Ελλάδα άλλοι θα είναι Φράγκοι, άλλοι θα είναι Προτεστάντοι, άλλοι θα είναι Πεντηκοστιανοί, άλλοι θα είναι Μασόνοι, άλλοι θα είναι Μαρξιστέ, άλλοι θα είναι Άθιοι, άλλοι θα είναι 300 αιρέσεις είναι στην Ελλάδα σήμερα. 300 αιρέσεις. Επιδρομή ακρίδων της Αποκαλύψεως που θα ξεχάνουν πάσα χλωρίδα πνευματική κλπ. Άλλοι δεν είναι και δεν θα υπάρχουν ορθόδοξοι πλέον. Εκεί μένουμε. Εάν δεν ξυπνήσουμε, εάν δεν σαλπίσουμε σάλπιγγα Αποστολού Παύλου και ομιλήσουμε την γλώσσα, επανέρχομαι στο θέμα. Επανέρχομαι στο θέμα και δεν πούμε κύρες, κυρία, παιδιά του διαβόλου. Αν δεν τα πούμε τη γλώσσα την αυστηρά, να ονομάσουμε το σκότο σκότος, τότε θα κινδυνεύσουμε. Γι' αυτό είπαμε, ήταν υπόδειγμα, επανέρχομαι μετά την παρέκβαση αυτή, με συγχωρείτε. Για να δούμε τι το ρολόι τώρα που πάμε, γιατί περάσαμε την ώρα τώρα. Λοιπόν, είπαμε, σχεγραφούμε με χρωστήρα ατελή την εικόνα του Αποστόλου Παύλου. Είπαμε ότι είναι υπόδειγμα πίστεως, υπόδειγμα αγάπης, αρχιβδήλου αγάπης. Με όλα τα γνωρίσματα είναι υπόδειγμα ακόμα ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είναι αφιλαργυρίας. Εγώ το διαβάζω αυτό. Διαβάσατε, πηγαίνετε στο σπίτι και διαβάσετε τις πράξεις. Μια αποχαιρετιστήριο ομιλία του στους ιερείς τους φυτοερατίων εν μιλήτω, τους κάλασε όλους και προέλεπε ότι με το λίγο θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Έφευγε και μετά δακρύων τους και ρώτησε, και τι είπε, έκανε απολογισμό της εργασίας του και είπε, αργυρίου ή χρυσίου μου δεν όσο επιθύμησα. Τα θυλάκια του δεν είχαν δραχμή, δεν είχαν δραχμή. Μεγάλο νόσος, φοβερά νόσος η φιλαργυρία. Μα κάνω παρέκβαση, εφώναξα, φωνάζω. Μια αιτία που διαδίδεται, πήρε μεγάλες διαστάσεις ο χιλιασμός. Ο χιλιασμός είναι το ότι είναι τα τυχερά. Μαγαζί έχουν δίκιο. Καταντήσαμε την εκκλησία μαγαζί. Και είναι το χειρότερο εμπόριο. Χριστεμπόριο είναι αυτό. Που κάπως δικαιολογείται όταν οι ιερείς μας δεν είχαν μισθό. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται μισθό. Και πάλι γίνεται. Εγώ απλά δεν έχω παπάδες. Φεύγουν. Πού να πάνε. Το πισωδέρι, το ιστορικό πισωδέρι. Που ήταν εκεί ενταφιάστη κεφαλή του Παροτομελά. Από 3.000 πόσοι έχει παιδιά. Κλάψατε. 15 έχει. Σβήνει η Ελλάς. Και παπάτες δεν υπάρχουν, δεν παρουσιάζονται. Αλλά όταν προσεστεί μια θέση στη Θεσσαλονίκη, κεντρική και μεγάλη, αν προσεστεί μια Θεσσαλονίκη στη Λάρισα, στο Βόλο, αν προσεστεί κάτω στην Αθήνα, ω, σε λιοντάρια παντεμών, 10-15, να καταλάβουν τη θέση. Τι αιτία. Το μαγαζί. Ναι. Δεν ήταν. Πώς έζει ο Παύλος. Το θαυμάζει ο Χρυσόστομος. Ενώ αυτός είχε δικαίωμα να έχει την τροφή του. Αυτός που είπε λοιπόν την τροφή του, εν τούτης αυτός εργάζεται ως σκηνοποιός. Έπλεκε καραβόπανα με τα αυτά τα οποία φτιάνουνε τα σκηνάστον οι στρατιώτες και οι άλλοι. Και έλεγε χείρες χάφτε με έθρεψαν. Τίποτα. Το είπα, το καταλαβαίνω. Ότι μια συμφορά της Εκκλησίας είναι ότι γεννήκαμε εμείς οι επίσκοποι και οι ιερείς όλοι μας. Γεννήκαμε μισθωτοί. Είδαμε μισθωτοί ουμέλιπον των προβάτων. Ότι μισθωτόσαστε. Και είναι κατηραμένη ημέρα κατά την οποία οι ιερείς μας και οι αρχιερείς μας γεννήκαμε μισθωτοί. Μισθωτοί γεννήκαμε. Δεν ήταν έτσι. Έχοντες διατροφάς και πάσματα, τούτοι αρχιερείς σώμεθα. Λοιπόν, ήταν υπόδειγμα αγάπης. Υπόδειγμα πίστεως, υπόδειγμα φιλαργυρίας, υπόδειγμα εργατικότητος. Τι εργατικότητες, πω. Άγγελος, ύψος, μεγάλο. Τι ούτως, μέσα. Και είπε εκείνο το αθάνατο. Το αθάνατο, τι είπε το αθάνατο. Ήτης, ου θέλει εργάζεστε μη δεσιέτο. Όποιος δεν θέλει να δουλεύει να μην τρώει. Ρήτρα φοβερά. Μου έλεγε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος ήξερε ρωσικά, επήγε προπολών ετών στο Κρεμλίνο, εκεί που καθόταν ο Τσάρος, και επάνω στο, με χρυσά γράμματα στο Κρεμλίνο, οι άθιοι σοσιαλιστές γράψαν το ρητό αυτό. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, μην τρώει. Αλλά δεν λέει που το πήρανε. Το κλέψανε, φανήκαμε ανάξιοι. Και τα συνθήματα, τα ηρωικά συνθήματα, μας τα πήρανε οι αιρετικοί. Και εμείς έχουμε λησμονήσει ό,τι ωραίων και ό,τι ψηλών και ό,τι μέγα και ό,τι προαιστατικών έχει η Αγία μας Εκκλησία. Εκεί είναι, αυτό το ρητό έχουν αυτοί ως βάθρον του σοσιαλιστικού του καθεστώτος, του αθέου καθεστώτος. Να τελειώσαμε, επιτρέψατε με να λάβω τον χρωστήρα και να σας παρουσιάσω μια τελευταία εικόνα και τελειώνω. Ότι είναι μια αρετή που τη λησμονήσαμε. Δεν υπάρχει ίχνος αυτής της αρετής. Είναι μία αρετή, μεγάλη αρετή. Είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης, της ταπεινώσεως. Όχι της ταπεινολογίας. Μου, εγώ είμαι μαρτωλός, ξέρεις, είναι τούτο, εκείνο, μαρτωλός, τέτοια πολλά λέμε τέτοια πράγματα. Αλλά στην ουσία δεν υπάρχει άλλα ταπεινολογία και άλλο ταπείνωσης βαθιά και μεγάλη. Θυμούμε κάτω στην Πάτρα που ήταν ένας Άγιος, θα παρατείνω 10 λεπτά, επιτρέπετε? 10, όχι παραπάνω. Ήταν ο ένας Άγιος Ερώθεος λεγότανε, αυτός που επήγαινε κάθε μέρα κάποιος και έκανε τον ταπεινό. Ξέρεις, εγώ είμαι μαρτωλός, είμαι τούτο, είμαι εκείνο.
Έβλεπε όμως τον ζήιζε ο Άγιος Επίσκοπος Ηρώθεος ότι ήταν ψευδολογία αυτή, και μια μέρα μεταχειρίστηκε έξυπνο τρόπο. Του λέει, πήγες πρωί πρωί, τον είδε πάλι, είμαι στενοχωρημένος, λέει, Μπαρμπαμήτρο, στενοχωρημένος είσαι? Μα είμαι στενοχωρημένος, ενώ σε ξέρω τι εξαιρετικός άνθρωπος είσαι, λέει. Είδε κάποιος και μου είπε ότι είσαι παλιάνθρωπος. Πω, αγρίεψε θερίο, να βγάζω πίσω, πες μου ποιος είναι, πάνω το σκοτώσω. Βρε, λέει, άθλιε, άθλιε, όλα αυτά που μου λες, κίνο, εκείνο, ίσον, 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 παλαιός άνθρωπος. Παλαιός άνθρωπος, παλαιός άνθρωπος, δημοτική γλώσσα, παλιάνθρωπος. Και ποιο δεν έχει τον παλιάνθρωπο μέσα? Έγινε θερίο. Άρα λοιπόν ψευδής η ταπείνωσή του. Ενώ του Παύλου η ταπείνωση ήταν βαθία και ήταν αυξανωμένη κατά κύκλους. Τον πρώτο καιρό ύψανε η ταπείνωση. Όσον προχωρεί ο άνθρωπος αρέτη, τόσο βαθίζεται εις την ταπείνωση. Και ορθώς λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, σπάνιο πράγμα ταπεινός άνθρωπος. Λοιπόν, όταν δεις, λέει, υπερήφανο άνθρωπο, λέει ο Κοσμάς ο Ετωλός, είναι σαν να βλέπεις διάολο. Και όταν βλέπεις ταπεινό άνθρωπο, σαν να βλέπεις άγγελο. Ταπεινός ήτανε, πολύ ταπεινός. Και έλεγε στην αρχή τον πρώτο ότι είμαι ο αμαρτωλότερος είμαι ο χειρότερος των Αποστόλων. Μέσα στους 12 Αποστόλους θεωρούσε τον αυτόν τον χειρότερο. Προχώρησε, με τα λίγα χρόνια αυξάνει ο κύκλος ταπεινώσεώς του. Και τι λέει, διαγράφει ευρύτερο κύκλο. Και μέσα στον κύκλο λέγει ότι είμαι ο χειρότερος των χριστιανών. Ήβρινε τον κύκλο. Και όταν πλέον ευρύξε το πλησίον του μαρτυρίου του, ήβρινε τον κύκλο. Ότι ο Χριστός είδε στον κόσμο αμαρτωλούς όσε, ο πρώτος είμαι εγώ. Ο Θεέ μου. Ποιο ύψος. Και δι' αυτό έφτασε μοναδικό παράδειγμα, ότι έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού και ήκουσε ρήματα άου και ξών ανθρώπων αλύση. Μετέβη στον παράδεισο ζωντανός πέρα εκεί πέρα. Και ούτως ήταν ο Παύλος. Έδωσα ολίγα τεινά περί του Αγίου Παύλου ως υποδείγματος κήρυκος και ως υποδείγματα χριστιανός τον αιώνα τούτων της αυτής. Και το σύνθημά μας, ζω κι έτσι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Ταύτα περί του Παύλου. Τώρα ο Παύλος, λένε μάλιστα, αλλά δεν θέλω τώρα να σας το παραλείψω αυτό, άλλοτε να σας το πω. Δεν πει, άλλοτε. Όχι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι και το όνομα Παύλος έχει ποικίλες ερμηνείες. Αλλά η πιθανότερη ερμηνεία είναι ότι από ταπείνωση το πήρε το όνομα. Διότι Παύλος είναι παραφθορά της λατινικής λέξεως Παύλος. Παύλος θα πει μικρός. Ήταν μικρός το ανάστημα, δεν ήταν σημασία. Ήταν κάτι άγερο, κύριες ψηλή. Τον περιφρονούσαν. Τι ο Παύλος λέει, ανανθρωπάκι λέει είναι. Ποιος του είναι σημασία? Και είχε φρόνημα λοιπόν μικρόν, ταπεινός. Ο μικρός αυτός. Μικρός μεν το δέμας, μικρός στην εμφάνιση, μικρός στην ταπείνωση, αλλά ήταν άγγελος. Έφτασε μέχρι τον ουρανό, μέχρι τα άστρα του ουρανού. Τι ούτως ήταν ο Παύλος. Μάλιστα. Ναι. Και μαρτύρησε στη Ρώμη κάτω 67-68 μαρτύριων. Ήταν και αυτός ένας από τους συλληφθέντας υπό του Νέρονος. Και η πιθανότερα εκδοχή είναι του μαρτυρίου του ότι τότε μαρτύρησαν πολλοί χριστιανοί. Τους άρπαξαν, τους βάπτισαν μέσα σε πίσα, σε φλέχτους ύλας και τους άναψαν τη νύχτα ως φανοστάτας μέσα στους οδρούς. Εκέγοντο και εθεάτο το τέρας εκείνων των νέρων να γίνονται, να γίνονται φωτιά, να καίγονται σαν κυρία, έμψυχα κυρία. Μάζε ενώπιον του Κυρίου, τι ούτω τέλος είχε ο Μακάριος από την Επιστολή. Μακάριος, μάλιστα. Τι είμαστε εμείς μπροστά? Ενθυμούμε, ζω με αναμνήσεις τώρα που πλησιάζει το τέλος μου. Ζω με αναμνήσεις, στρέφω ένα βλέμμα στη ζωή μου προ 50, προ 60 χρόνια και θυμούμαι αγίας φυσιογνωμίας. Είχε ο τόπος μου, ο τόπος μας είχε αγίας φυσιογνωμίας. Με εξίωσε ο Θεός να γνωρίσω έναν άγιον άντρα. Άγιον, πραγματικός άντρο. Άγιον. Ήταν ο Ευσέβιος Μαθιόπουλος, αρχιμανδρίτης προ 60 ετών, ο οποίος έγραψε το σπουδαιότερο βιβλίο, Ο Προορισμός του Ανθρώπου, που το συνιστώ ιδιαίτερα το διαβάζετε. Εκεί λοιπόν τον άκουσα μια μέρα να λέει στη μικρά ομάδα των θεολόγων, τη σεμίνη εκείνη ομάδα των θεολόγων,
οι οποίοι κατά τον τρόπο αντιλήφθηκε κάποια ίση, κάποιο αντιλήφθηκε ο Άγιος άνθρωπος, και του λέει: τι καυχάστε για τα τυπογραφία σας, τι καυχάστε για τα βιβλία σας, τι καυχάστε για τα συγγραμματά σας, τι καυχάστε για τις ομιλίες σας, για τις ρητορίες σας. Όλους εμάς να μας πιάσεις, και όλους τους ιεροκήρυκας να μας πιάσεις, και όλους τους δασκάλους που μας πιάσεις, δασκάλους να πιάσεις, και μας θύψεις. Το νυχάκι του Αποστολού Παύλου δεν το κάναμε, το νυχάκι δεν κάναμε. Ω Θεέ μου, ποια ήταν η εκκλησία σου με αποστόλους, με διδασκάλους υπερόχους? Εσέ μας έμενε μόνο η φιάλη, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Είναι σαν να έχουμε μια φιάλη, μια φιάλη να την έχουμε γεμάτο άρωμα, άρωμα, και μόλις ανοίγεις τη φιάλη να αρωματίζεται ο κόσμος. Έτσι ήταν και οι χριστιανοί, όχι ο Παύλος μόνο. Και τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης τους ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ευωδία Χριστού, ευωδία ζων. Όπως είπα σε κάποιον, κάποιον δεν είναι αυτό που είπα, λέω, πώς αντέχουν, είναι τόση τώρα η δυσοσμία, η σύψη, η οποία αναδίδεται από όλες τις πλευράς της ατομικής, της οικογενειακής, της εθνικής, της συνολικής ζωής, ώστε σε κάποιον μεγάλο είπα, λέω, πώς ανέχεσαι, λέω, πώς ακόμα δεν ανέχεσαι, πώς ζεις μέσα σε τέτοια δυσοσμία. Τι να σε κάνω νομάρχη, υπουργό κλπ. Πώς ζεις σε τέτοια δυσοσμία, που έχει ο βούβολος ακόμη το αξιού ποταμού, θα σκάσει. Δυσοσμία. Δεν είμαστε πλέον. Ενώ οι χριστιανοί χάρο, λέει, για τους χριστιανοί. Πώς ήταν χριστιανοί τη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι εκατομμύριο. Όσο άξιζε ένας χριστιανός Θεσσαλονίκης, δεν άξιζε το 1 εκατομμύριο. Ζυγίζανε πολλοί. Και τους ονομάζει ο Παύλος ευωδία Χριστού. Τώρα ευωδία μας δεν είμαστε πλέον. Δυσοσμία είναι. Η πορνεία μας, η μοιχεία μας, η ψευδορκία μας, η εκμετάλλευση του μικρού από το μεγάλο, το μικρού από το μεγάλο. Η όλη μας αθεία και απιστία γίνηκαμε δυσοσμία, ενώ ήταν το άρωμα, ήταν άρωμα πρώτα. Ευωδίαζε η Ελλάς, ευωδίαζε ο τόπος, και έφτανε η ευωδία της μέχρι παρά τον γης, και ήταν οι χριστιανοί σάλπιγγες που έφτανε μέχρι παρά τον γης, η δόξα της Ελλάδος και η δόξα του χριστιανισμού μας. Αλλά ο Χρυσ Παύλος δεν απέθανε, ζει, ζει, ναι ζει, ζει, εξακολουθεί να ζει. Πώς ζει? Όχι πλέον ως προφορικός λόγος, ζει ως γραπτός λόγος. Άφησε ανεκτήμητα κοιμήλια, άφησε τις 14 επιστολές του. Ο Χρυσόστομος ονομάζει τις επιστολές Κιβωτό. Κιβωτός ήταν φτιαγμένοι από σανίδες που έκοψε ο Άγιος εκείνος Νόε, και άφησε Κιβωτό, και εσώθησαν μέσα στην Κιβωτό 8 ψυχές. Έτσι με τα λόγια του τα θεϊκά, τα θεόπνευστα, έφτιασε την Κιβωτόν, μέσα στην οποία όχι 8 ψυχές, μιλιάδες ψυχές διαμέσου των αιώλων σώζονται. Το 43-44 ήμουν στη Βέρεια, και εκεί στη Βέρεια μια μέρα περπατούσα, πλησιάζει ένας Γερμανός, είχαν και ευλαβείς, ήταν και στρατιώτες ευλαβείς. Λοιπόν έβλεπα, συζητούσε με κάποιον άλλο, ήταν από την Αυστρία ήτανε, λέει, είδα στη Βέρεια, λέει, λέει, θέλω, λέει, να δω το βήμα, λέει, που εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν τον πήρα και τον πήγα εκεί στο βήμα της Βερίας, και γονάτισε και έκανε την προσευχή του, και άνοιξε το Ευαγγέλιο και διάβασε μια περικοπή από εκεί πέρα. Τέτοια καλή στιγμή μες στη Βέρεια, ούτε ένα παιδί είχε Παύλον, ούτε ένα παιδί είχε Παύλον. Πάλι ζημονήσαμε τους ευεργέτες μας, τους ευεργέτες. Λοιπόν, έτσι είναι, και είναι ακυβωτός, είναι ακυβωτός, φτιαγμένοι από πνευματικές, απνευματικά σανίδες, πνευματικές σανίδες, και είναι και είναι ανώτερη ακόμα, λέει ο Χριστόστομος, από την Κιβωτό. Για ποιο λόγο? Την Κιβωτό τα ζώα μπαίνανε, βόδια βόδια βγαίνανε, μπαίνανε κοράκια κοράκια βγαίνανε, μπαίνανε λιοντάρια λιοντάρια βγαίνανε, βγαίνανε αρκούδες αρκούδες βγαίνανε, μπαίνανε τίγρες τίγρες βγαίνανε. Μέσα στην Κιβωτό, λέει, αυτή όποιος βγει και είναι κάτω από τη θεραπεία, την πνευματική αγωγή, θεραπευτική αγωγή του Αποστόλου Παύλου, μπαίνει λύκος, βγαίνει αρνή. Όσοι διαβάσανε, και ένας θεούτος ήταν ο Αυγουστίνος, ο μόνιμος Ιουδαίος, που ένα χωρίο του τον άλλαξε, τον άλλαξε ένα χωρίο που διάβασε, ένα χωρίο που διάβασε τον άλλαξε, και αυτός ο πλέον διαφθαρμένος της εποχής εκείνης έγινε ο μεγάλος, μία από τα παγκόσμια πνεύματα της ανθρωπότητος. Ο μυστήρια που έχει η πίστη μας ζωντανή, ολοζωντανή. Κρατήστε μέχρι βεσχάτο, θα δώσω εγώ έχει, και θα νικήσουμε.
εν Χριστώ Ιησού το σωτήρι ημάν. Μην δηλιάτε, μην φοβήστε. Παύλον έχουμε. Παύλον έχουμε. Ο οποίος εξακολουθεί αοράτος να πρεσβεύει περ ημών. Θα ήθελα όμως να κάνω τώρα φοβάμαι, μην σας σκανδαλίσω και με μετροβολήσετε. Το φοβάμαι. Τι λες, πάτερ Θεόφιλε, να το πούμε. Να το πούμε, μετροβολήστε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το πούμε, γιατί είναι καθαρά. Τιμώ όλους τους Αγίους, ανεγνώρισε η Εκκλησία μας. Αλλά αν ανοίξει την καρδιά μου και θυμηθώ ότι από τις 14 επιστολές μετρήστε με τα δάχτυλα, οι 6 επιστολές του είναι προς Έλληνας. Η πρώτη επιστολή που εγγράφει είναι προς Θεσσαλονικείς, 2 επιστολές. Άλλες 2 επιστολές είναι προς Κορινθίους, 4. Άλλη μια επιστολή είναι προς Φιλιππισίους, τους χριστιανούς της Καβάλας, και είναι προς Τίτων, τον επίσκοπο, της 6 επιστολές που κατέστησαν το όνομα της Ελλάδος γνωστόν. Και είναι ιστορική ημέρα, μεγάλη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος, αν μου πείτε ποια είναι η ιστορική ημέρα, όχι της Ελλάδος, της Ευρώπης ολοκλήρου, είναι όταν επάτησε τα πόδια του εδώ στη Μακεδονία. Διαβάς, βοήθησε όλοι μην. Και εκεί μέσα από τα μάκη εβάπτισε την πρώτη, η πρώτη, εδώ είναι σπουδαίο. Ο πρώτος χριστιανός Ευρωπαίος δεν είναι άντρας, παρακαλώ, είναι γυναίκα. Είναι Λιδία, προς τιμή της οποίας ο αγαπητός πάτερ Θεόφιλος έβγαλε ένα θαυμάσιο προδικό, τη Λιδία. Τίμησε τη Λιδία, τη γυναίκα αυτή η Λιδία. Λοιπόν, προς Έλληνας απευθύνεται η όλη του αυτή η ιστορία. Και εμείς έρεπε κατεξοχή να διαβάζουμε. Να έχουμε την επιστολή του Παύλου. Ναι, και κάτι άλλο, αν ανοίξει την καρδιά μου, θα σας το πω, μόνο ότι θα σκανδαλιστείτε, το ξέρω. Θα σκανδαλιστείτε και θα το ζητείτε κατόπιν και δεν θα με δικαιώσετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συγχωρέσατε με. Ότι αν με ρωτήσετε ποιος έπρεπε να είναι πολιούχος της πόλης Θεσσαλονίκης, έπρεπε να είναι ο Άγιος Παύλος. Δεν υποτιμώ τον Άγιο Δημήτριον που λειτουργήσα εκεί και έκλαψα, διότι ήταν τυχαίος. Δεν υποτιμώ τους Αγίους, διότι από Θεσσαλονίκη, πόλη την Αγία, βγήκανε πάνω από 100 μάρτυρες, 200 μάρτυρες, πόλη Αγία ήταν Θεσσαλονίκη. Δεν υποτιμώ τον Άγιο Δημήτριον, αλλά επιτρέψατε με, είναι αστέρια αυτά, αλλά στην πρώτου μεγέθους, πανσέλινος, ήλιος, κατεβγάζω τον κόσμο ολόκληρο, είναι ο Παύλος και αυτός έρχεται να είναι ο πολιούχος της πόλεως. Στην Καβάλα πολιούχος είναι ο Άγιος Παύλος. Στη Βέρεια πολιούχος ο Άγιος Παύλος. Στη Λονδίνο πολιούχος είναι ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ στην Ελλάδα μας περιφρονημένος είναι. Εγώ το θυμάμαι και κλαίω. Πήγα, το επισκέφθηκα. Ένα εκκλησιδάκι έχει. Ένα μικρό εκκλησιδάκι. Σε ένα περίβολο μιας αδελφότητος. Ανδρικής αδελφότητος. Φιλοπτώχου αδελφότητος. Την οποία έκτισε αλυσμόνιτος καθηγητής μου. Ο Λούβαρης. Φιλόσοφος. Εκ των νεωτέρων φιλοσόφων της πατρίδας μας. Αυτός την έκτισε. Και εκεί μέσα στο εκκλησάκι αυτό Έχει απάνω 10 ρητά, το ένα καλύτερο από το άλλο. Έστειλα κάποιον να τα φωτογράφησε. Ωραία, επάνω. Εδώ 10 ρητά, τα διάλεξε. Σαν τον κυπουσάμο, όπως πας στο περιβόλι μέσα και διαλέγεις τα ρογότερα λουλούδια και κάνεις μια ωραία ανθοδέσμη. Αυτός ο φιλόσοφος, ο αυτός που έκτισε την εκκλησία αυτήν, επάνω στους τοίχους της εκεί της μικράς εκκλησίας έγραψε 10 ρητά παραμένα από την επιστολή της Θεσσαλονίκης. 10, 1, 2, 3, πόσα είναι αυτός, 10 είναι περίπου, είναι 10 αυτά. Και απάνω από το πάντο, πρώτο ρητό που είναι ζωγραφισμένο επάνω είναι ου πάντων η πίστης, μεγάλος λόγος. Δηλαδή θα έρθει η εποχή μέσα στους ήλιους ένας να πιστεύει. Έρες να πιστεύει. Ού πάντων η πίστης προνόμιον, δωρεά μεγάλη, λαχείο. Όποιος πιστεύει στον Χριστό είναι το πρώτο λαχείο. Βλέπω ότι συμφωνείτε πολύ και δεν με παραξηγείτε και ας με συγχωρείτε έπειτα, αλλά ο Παύλος δεν κακιώνει, είναι ταπεινός και χαίρει ο Παύλος, διότι έχει ο αδελφός του, ο νεότερος αδελφός του, ο Άγιος Δημήτριος, έχει λαμπρό ναό, δεν τον φθονεί, δεν ζηλεύουν οι Άγιοι, αλλά εμείς ζηλεύουμε ο οποίο πρέπει να είναι. Αλλά τι έρχομαι τώρα στην αίθουσα, εδώ στην αίθουσα αυτή που ονομάστε απολύτρωσης, η λέξη αυτή, η απολύτρωσης είναι λέξη βγαλμένη μέσα από την καρδιά, μέσα από την καρδιά του Αποστόλου Παύλου. Η λέξη αυτή τεράστια, ίσως να δοθεί ευκαιρία να ομιλήσω επάνω στη λέξη αυτή, να σας εκδιπλώσω ενώπιόν σας όλα στα νοήματα, τα φοβερά νοήματα που έχει. Απολύτρωσης, απολύτρωσης είναι. Σε συνεπώς εδώ στην αίθουσα έπρεπε να τιμάται ιδιαίτερος ο Απόστολος Παύλος. Κοιτάζω εδώ, κοιτάζω εκεί. Πού είναι η εικόνα του Αποστόλου Παύλου? Πού είναι? Πώς? Δεν είναι. Λοιπόν, Απόστολος Παύλος. Συνιστώ λοιπόν εδώ. Συνιστώ. Ό,τι έλεγε ο καθηγητής μας ο Λούβαρης, ότι ύστερα από τον Χριστό ένας έρχεται με τον Χριστό, ένας έρχεται, ο Απόστολος Παύλος. Εάν θέλει ο Θεός, χαίρομαι που σας είδα, χαίρομαι διότι όλοι παρακολουθείτε το ήταν μεικτόν το κήρυγμα και επικοδομητικών και ελεγκτικών, και πιστεύω ότι αυτά τα οποία ακούσατε με τόση προθυμία θα τα συζητήσετε, και σας συνιστώ από τώρα να διαβάσετε τα δύο επιστολάς. Δεν πρέπει να υπάρχει Θεσσαλονικιώτης ο οποίος να μην διαβάσει. Κάθεται τη νύχτα και ακούνε διαγγέλματα πολιτικών ανδρών. Ακούσουν εκεί. Ακούσατε τα διαγγέλματα του Αποστολού Παύλου, και να μην υπάρχει γυναίκα και παιδί που να με διαβάσει τις ωραίες αυτές επιστολές που ένα ρητόν κοσμή των Κρεμλίνων, διότι μας πήρανε τα ωραία πράγματα και τα πραγματιζητούν να τα πραγματοποιήσουν, όχι με τον Θεό αλλά με τον διάβολο. Διαβάσατε τας μικροί και μεγάλοι μέσα στα σπίτια σας, και αν θέλει ο Θεός μου επιτρέπει εδώ και με ανέχεστε, διότι γέρος είμαι πλέον 82 ετών, κάμπτομαι κάτω από το βάρος θλίψεων, ποικίλων θλίψεων που ο Θεός γνωρίζει, κάμπτομαι κάτω από το βάρος πολλών θλίψεων και πειρασμών, και αν θέλει ο Θεός εφέτος τη αδεία του Αγίου Παντελεήμονος εδώ του Επισκόπου, του Αγγέλου της Εκκλησίας και του Αγίου Σταυροπόλεως, αν θέλει ο Θεός μέχρι αν με αφήσει ο Θεός, γιατί από ώρα σε ώρα περιμένω να αναχωρήσουμε το εξπρές, το ξέρετε το εξπρές, με το εξπρές να αναχωρήσω για τον άλλο κόσμο, εάν με αφήσει ο Θεός θα έρθω ακόμα να κάνω 5 κηρύγματα από τον Απόστολο Παύλο. Μια παράκληση.
Για να χαρείτε σεβασμιότατε και να πανηγυρίσει η στεπνή καρδία ημών, πληροφορώ ευλαβώς ότι η Θεσσαλονίκη χτίζει με πολύ κόπο, με αγώνα και αγωνία και αίμα, με πολύ αγάπη, περί καλέτσαπρων ναών του Θείου.
Μπράβο. Ευχαριστώ. Το δεσιμότατον είναι εδώ στη Μητρόπολη, είναι. Σε λένε εδώ σε εμείς στη Μητρόπολη, σε ποιο ναό? Καλά, έτσι. Και εκεί όταν το χτίσεις, είσαι εσύ επιμέλειος?
Όχι.
Εάν χτιστεί, να το γεμίσετε από 100 ρητά του Αποστόλου Παύλου. Μπαίνοντας μέσα να βλέπουν ρητά. Τα ρητά του Αποστόλου Παύλου. Να τα γεμίσω. Τώρα σας παρακαλώ, όταν πάτε στο σπίτι, στα σπίτια, κοντά στην προσευχή που θα κάνετε, ένας Παύλος παρακαλούσε να προσεύχονται οι χριστιανοί για αυτόν. Ένας Παύλος. Τι να πούμε εμείς, έχω ανάγκη των προσευχών σας. Σας παρακαλούμε πολύ κοντά στα άλλα ονόματα που μνημονεύετε, ιερέων, αρχιερέων, πατέρων, αδελφών και κειμένων αδελφών μας, όλου του κόσμου, σας παρακαλώ μνημονεύετε και του ταπεινού ονόματος, του αμαρτωλού ονόματος, του Αυγουστίνου Επισκόπου Φλωρίνης, να τον λύσει ο Θεός και να μου δώσει μετάνοιαν τώρα στο τέλος της ζωής μου. Λοιπόν, κανονικά το Θεό, στην καρδιά σας το Χριστό, η φωνή σας μέχρι τα άστρα, όλοι μαζί, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγχει και σώσει μας.
Αμήν.